Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Insan Muda. Dan seperti biasa di malam Jumat ini, Naik Mirsad kembali hadir untuk berbagi kisah dari insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya kepada tim Naik Mirsad Ardan Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini yang akan membuat suasana di tempat kamu mendengarkan sekarang jadi berbeda. Sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita pertama. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Naik Mirsad ini sendirian.
Untuk mengambil sampel air dari tempat pemandian umum di dekat kosan Ade. Keesokan sorenya setelah pulang kuliah, kami sudah berkumpul di kosan Ade. Banyak persiapan yang mesti kami lakukan terlebih dahulu. Setelah membuat laporan awal dan menyiapkan alat penelitian, tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Seketika, kami bertiga langsung bergerak menuju lokasi. Ade yang tahu lokasi memimpin perjalanan itu. Letaknya memang tidak jauh dari kosan Ade. Hanya terhalang beberapa bangunan kosan. Sudah di atas pukul 8 malam, daerah Gunung Batu hampir bisa disebut kota mati. Karena hampir tidak ada lagi penduduk yang beraktivitas di luar rumah. Perjalanan kami melewati sebuah sungai dan masjid. Masjid itu bisa dibilang batas akhir. Karena setelah kita lewat masjid itu, tidak ada lagi rumah warga. Kami menuruni tangga yang ada di dekat masjid. Dapat perkebunan kopi dan pohon-pohon bambu sebelum akhirnya sampai di tempat pemandian umum yang dimaksud. Tempat pemandian umum itu aku rasa sudah lama tidak dipakai. Dindingnya berlumut sehingga membuat udara terasa lembab. Di situ ada sebuah bak besar. Bak besar itu terhubung dengan sebuah air pancuran yang mengalirkan air ke bak. Entah kenapa, suasana tempat pemandian ini membuat perasaanku tidak enak. Setelah melihat keadaan, kami pun menyiapkan alat untuk mengambil sampel air. Aku memegang botol sampel, Hari menyiapkan lilin, dan Ade menyiapkan label. Saat kami akan menyalakan lilin, angin bertiup kencang. Kencangnya, sampai gesekan daun-daun bambu dan pohon kopi yang bergoyang terdengar oleh kuping kami. Korek yang dinyalakan oleh Hari padam seketika. Kami pun merapatkan diri agar api bisa menyala. Tahap pertama, kami membakar mulut botol untuk sterilisasi. Tapi...
aduh!
Hari yang saat itu memegang lilin meringis kesakitan karena kepalanya terlempar batu. Seketika, aku dan Ade memandang ke Hari.
Lo kenapa, cuy?
Tahu nih, barusan ada yang lempar batu.
Kami pun bertiga terdiam saat itu. Malam sepi. Siapa yang melempar batu? Apa ada orang lain selain kita bertiga? Kami pun berusaha berpikiran positif. Ah, udahlah, paling jambu jatuh. Lanjut yuk, lanjut. Kataku, walaupun sebenarnya ketakutan, tapi mau bagaimana lagi? Tugas harus cepat beres, supaya kami juga bisa cepat pergi dari tempat ini. Kami lanjut membakar dan langsung mengambil sampel air. Setelah dapat, kami bakar lagi mulut botol untuk mencegah bakteri masuk. Setelah selesai, tiba-tiba angin bertiup kencang dan mematikan lilin yang Hari pegang. Kita bertiga saling berpandangan, terdiam, dan... aku mendongak dan melihat sebuah batu kerikil jatuh di dekatku. Aku pun teringat, dulu ayahku pernah bilang, kalau kita ke tempat baru, kita harus izin dulu. Apalagi tempat dekat sungai seperti ini. Seketika aku pun berteriak, "Panginten, abdi ayah maksud nanaon? Abdi ayah tugas ya teh. Iya, abdi jeung rerencangan, moal nanaon? Punten pisan." Namun yang terjadi malah berlawanan dengan apa yang kami harapkan. Sekarang kami dilempar banyak batu dari arah yang sama. Kami menoleh dan
aku mencengkram tangan Hari dan Ade. Tak lama, aku mendengar suara. Aku mendengar suara teriakan Hari dan diikuti oleh suara teriakan Ade. Kami pun berlarian keluar. Kami menaiki tangga dengan terburu-buru. Hampir saja aku terpleset karena kami berjalan tergesa-gesa. Selama perjalanan, kami mendengar gemuruh suara daun bambu yang bergesekan. Entah mengapa, bambu dan pohon kopi di sekitar kami semuanya bergoyang amat keras. Setelah kami sampai di masjid, kami pun duduk terdiam. Pohon bambu dan pohon kopi yang kita lewati tajuk berhenti bergoyang. Kami pun sepakat untuk pulang ke kosan masing-masing. Air sampel untuk praktek disimpan di kosanku. Temanku Orin ke kosan. Orin ini adalah temanku yang bisa melihat hal gaib.
Rin, kamu mir apa sih di kamar?
Maksudnya,
tadi nih, baru nyampe pintu kosan, aku dihadang sama dua pria berjubah putih pakai ikat kepala putih.
Ah, apaan sih? Sumpah, gua gak miara yang kayak begituan. Aku langsung ketakutan. Orin melanjutkan ceritanya. Dia bilang dia tidak mengada-ngada. Dia bercerita kalau tadi dia tidak diizinkan masuk oleh kedua orang itu. Baru setelah Orin meminta izin kepada mereka, akhirnya Orin bisa masuk. Namun saat dia masuk, katanya kamarku dipenuhi oleh orang-orang berjubah putih dan menggunakan ikat kepala putih. Katanya mereka ada di sekitarku dan mengelilingiku. Orin berkata, bahkan sekarang mereka sedang menghadapkan badannya ke arahku dan mencuri dengar pembicaraan kami. Ketika seluruh tubuhku merinding. Sampel air yang aku ambil.
Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengembalikan sampel air itu di tempat pemandian dan tidak pernah ke sana lagi. Sampai sekarang, peristiwa ini masih membuatku bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi?
Musim yang tidak baik sekarang membuatku sebenarnya malas untuk beraktivitas. Tapi mau tidak mau, aku harus melakukannya. Karena ini adalah tugasku sebagai pengantar makanan. Saat itu baru saja seminggu aku bekerja di tempat makanan siap antar itu. Awalnya menyenangkan. Namun setelah beberapa hari, malah membuatku menjadi lelah. Belum lagi jika cuaca hujan. Tapi mau bagaimana lagi? Selain ini, aku tidak punya pekerjaan lain. Saat itu, kebetulan beberapa temanku jatuh sakit, hingga hanya aku dan temanku saja yang bekerja mengantarkan makanan. Temanku itu pun sedang mengantarkan makanan. Sedang koki dan yang lainnya sedang memasak. Tiba-tiba ada sebuah telepon masuk. Beberapa kali telepon itu berdering. Tidak ada yang mengangkatnya. Sampai akhirnya aku yang mengangkatnya. Halo, selamat malam, dengan layanan pesan antar, bisa saya bantu? Halo?
Halo? Halo, selamat malam. Dengan layanan pesan antar bisa saya bantu. Halo? Halo?
Hanya terdengar suara seorang wanita menangis. Aku pun menutup teleponnya. Lalu aku mengangkatnya lagi.
Halo, selamat malam. Dengan layanan pesan antar, bisa saya bantu? Halo? Halo?
Lagi-lagi yang ku dengar hanya suara tangisan seorang wanita.
Halo? Halo? Jangan jahil ya, ini bukan tempat buat bercanda. Selamat malam.
Ucapku sedikit membentak sambil aku tutup teleponnya. Aku pun meninggalkan telepon itu. Dan tak lama, telepon itu berdering lagi. Aku pun tidak mengangkatnya. Sampai akhirnya, temanku yang lain yang mengangkatnya. Aku memperhatikannya. Dia nampak sedang menerima pesanan. Kemudian ia memanggilku untuk bersiap-siap mengantarkan pesanan. Aku pun segera bersiap-siap. Kulihat jam tangan menunjukkan pukul 11:30 malam. Hah, nasib pengantar makanan 24 jam nih kayak gini nih. Gumamku. Sebuah paket makanan pun siap aku antar. Aku menyalakan motorku dan mulai menerobos udara yang dingin. Hujan belum sepenuhnya reda. Aku memacu motorku cukup kencang. Sekitar 10 menit. Kemudian aku pun sampai di sebuah jalan. Aku mencari-cari rumah yang dimaksud. Mana sih? Perasaan ini nih udah benar jalannya nih. Mana ya? Jalan itu nampak sangat sepi. Serasa seperti berada di kota mati. Beberapa rumah pun terlihat sangat gelap. Hanya cahaya lampu motorku saja yang menerangi. Sampai sepertinya aku menemukan rumah yang kumaksud. Rumah yang berarsitektur lama, namun tak kenapa sangat gelap. Tapi aku bisa melihat sebuah cahaya dari dalam. Cahaya itu redup seperti cahaya lampu lilin. Aku pun turun dari motor dan mulai masuk ke dalam halaman rumah. Aku coba perhatikan ke dalam rumah. Sepertinya kosong. Dan tiba-tiba lampu lilin yang tadi menyala padam. Seketika isi rumah itu menjadi gelap. Aku sempat menghentikan langkahku. Namun aku beranikan diri untuk lebih dalam lagi. Sampai akhirnya aku mengetuk pintunya. Permisi, selamat malam. Layanan pesan antar. Halo. Permisi. Permisi, selamat malam. Layanan pesan antar. Permisi. Tidak ada jawaban. Sama sekali tidak ada jawaban dari dalam. Namun, tiba-tiba saja, pandanganku teralihkan dengan sebuah pintu besi di sebelah kiri yang terbuka.
Lewat sini, Ak.
Terdengar suara seorang wanita. Seorang wanita yang menyuruhku masuk. Aku pun berjalan menuju ke sana. Sebuah kebun tidak terawat. Dan karena gelap, aku tidak begitu melihat jelas ada apa saja di sana. Yang jelas, ada sebuah pohon besar di dalamnya. Aku pun masuk ke dalam, sampai ke sebuah dapur kosong yang tidak ada siapa-siapa di sana. Permisi, Bu. Permisi. Ini pesanannya saya simpan di mana? Permisi. Jelas sekali sangat sepi di sana. Dan tiba-tiba, astaga, suara petir mengagetkanku. Sial, hujan turun sangat lebat. Aku tengok keluar, benar saja, hujan angin yang sangat tiba-tiba mengguyur malam itu. Ketika aku sedang memperhatikan keluar, maaf, ada seseorang menepuk pundakku. Saat aku lihat, seorang ibu-ibu memakai baju seperti gaun tidur berwarna putih. Aku sempat kaget. Namun, sepertinya ia adalah pemilik rumah ini. Mukanya tidak begitu tua. Wajahnya cantik, seperti ada keturunan barat. Ia mengambil kresek makanan yang aku bawa sambil tersenyum. Dan di ruang lain, di ruang tamu, aku melihat ada dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, sedang diam memperhatikanku. Karena gelap, aku tidak bisa begitu jelas melihat wajahnya. Bu, di sini kok gelap? Lagi mati lampu ya? Tanyaku kepada ibu itu. Ibu itu hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Dia mengambil dompetnya dan dia membelakangiku. Anak-anak kecil itu terus menatap ke arahku. Dan tak lama muncul seorang laki-laki tinggi yang berjalan dari arah lain rumah itu. Anak-anak kecil itu langsung berlari masuk ke sebuah kamar. Disusul ibunya yang terlihat panik. Jujur aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Laki-laki tinggi besar itu sekilas aku lihat memakai kemeja seperti baju jenderal. Ia pun masuk ke kamar itu dan tak lama kemudian aku mendengar sebuah teriakan. Teriakan seperti orang sedang dipukuli dan disiksa. Sontak aku kaget. Jantungku berdegup cepat. Aku ingin berlari namun terasa penasaranku entah kenapa sebegitu besar. Aku beranikan diri mengintip ke kamar itu. Dan tidak ada siapa-siapa. Kamar itu kosong. Begitu juga teriakan-teriakan yang tiba-tiba saja tidak terdengar lagi. Kontan aku langsung berlari keluar ke terobos hujan dan secepat mungkin aku lajukan motorku di dalam keadaan hujan yang sangat deras. Motorku tergelincir dan jatuh. Beberapa orang menolongku sampai akhirnya aku berhenti sejenak di sebuah warung nasi. Segelas teh hangat cukup menghangatkanku malam itu. Untungnya aku hanya lecet-lecet saja. Salah satu dari mereka bertanya aku dari mana. Aku pun menjawab dan lanjut bercerita bahwa aku baru saja mengantar makanan ke sebuah rumah yang tak jauh dari sana. Dan aku menceritakan bahwa aku melihat kejadian yang aneh. Beberapa warga di sana pun ternyata sudah tidak aneh mendengar ceritaku. Rumah itu sudah lama kosong. Konon, dulu di rumah itu ada satu keluarga Belanda yang meninggal. Ibu dan kedua anaknya dibunuh oleh ayahnya sendiri dan dikubur di halaman belakang rumah itu. Dan memang sering ada panggilan aneh dari rumah itu. Baik yang menelpon taksi, bahkan sampai polisi. Namun ketika sampai di rumah itu, jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Aku mengalaminya sendiri. Bahkan sempat melihat mereka disiksa. Dua cerita telah kamu dengarkan, insan muda. Kita masih punya satu cerita lagi untuk Nightmare Side malam hari ini. Sebelum itu, kami ingin mengingatkan untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman tentang hal-hal gaib yang pernah kamu alami, bisa dikirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Sekarang kita mulai cerita terakhir kita malam hari ini. Dan cerita terakhir ini mungkin saja bisa terjadi kepada kamu. Insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sebenarnya, aku tidak terlalu percaya akan sebuah mitos. Mitos yang mengatakan, jika seorang bayi lahir, bayi tersebut disukai oleh makhluk halus. Itu sebabnya, ketika seorang bayi lahir, satu arwah di dunia ini akan menghilang dan akan kembali ke alamnya. Itulah yang diinginkan semua arwah yang bergentayangan bebas di dunia ini. Sebuah kejadian menyeramkan tentang mitos itu terbukti nyata dalam kehidupanku dan keluargaku. Ceritanya dimulai ketika kakakku melahirkan anak pertamanya. Keluarga kami sangat senang, seperti punya mainan baru. Keponakanku yang baru lahir itu sangat kami manjakan. Apalagi ibuku yang baru merasakan menjadi seorang nenek. Ia terus menggendongnya siang dan malam. Kakak iparku menyarankan untuk membawa bayinya ke rumahku. Katanya, kalau di rumah kontrakan, takut ada apa-apa. Kalau di rumah kan ada ibu. Maklum, baru anak pertama. kakakku masih gugup jika mengurusnya seorang diri. Dari rumah sakit, kami semua pulang ke rumah. Awalnya masih biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Kakak tidur bersama bayi kecilnya di kamarku, bersama aku dan juga ibu. Sedangkan ayah tidur bersama kakak iparku. Ayahku ingin agar suami kakakku itu bisa beristirahat, karena beberapa hari sebelum keponakanku lahir, ia kurang cukup tidur. Singkat cerita, 2 hari setelah bayi kecil itu di rumah, rumahku sungguh berwarna. Karena sekarang ada suara anak kecil di rumah ini. Tapi memasuki hari ketiga, suasana rumah tiba-tiba berubah. Keponakanku yang tadinya tenang jadi lebih sering menangis. Yang paling parah adalah ketika maghrib tiba, dia selalu menangis. Dan yang paling tidak aku suka adalah ketika ibuku mulai bersikap aneh-aneh, seperti menyemburkan air ke setiap pojok rumah, sampai menyalakan kemenyan dan menyimpan sesajen. Aku sempat marah karena sikap ibu yang berlebihan. Aku pikir, kenapa tidak cukup dengan berdoa saja? Tapi ibu bilang, ini seperti adat istiadat yang harus dilakukan jika ada bayi di rumah, untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi. Bu, jangan berlebihan deh. Ngapain sih? Bayi nangis itu wajar. Haus kali, lapar kali. Yang logis dong, Bu. Dengan mata sedikit melotot, ibu menyangkal ucapanku.
Hus, kamu tuh ya, jangan sompral. Nanti kalau ada apa-apa, baru tahu rasa kamu.
Alah, ibu nih. Mana coba sini, lihat hantunya. Sampai segede ini, aku belum lihat ada hantu di rumah.
Mulutmu harimaumu. Malamnya, ketika semua sedang lelap tertidur, tiba-tiba saja kami semua dikejutkan oleh tangisan bayi. Tapi kali ini keponakanku menangis meraung-raung tidak seperti biasanya. Kakakku yang terbangun langsung menyusuinya. Tapi keponakanku tetap menangis. Malah makin kencang. Ibu terbangun di belakangku sambil membaca doa-doa. Aku menatap kakakku yang mencoba menenangkan bayinya. Dan ketika aku menengok ke arah lain kamarku, astaga, ya Tuhan, tepat di belakang kakakku berdiri sesosok perempuan yang entah dari mana munculnya. Dia menatap ibuku dengan tatapan marah. Mukanya putih pucat. Rambutnya yang hitam acak-acakan. Tangannya yang putih keriput dengan kuku yang hitam. Sangat menyeramkan. Aku terdiam terperangah. Badanku memaku. Ibuku terus berdoa sambil menutup matanya. Perempuan menyeramkan itu semakin lama mendekati keponakanku. Tapi kakakku sama sekali tidak menyadari hal itu. Aku terbata-bata memberitahu kakakku karena perempuan itu seperti ingin menerkam keponakanku, seperti ingin memangsa bayi itu. Kakakku mulai terlihat panik, menanyakan ada apa. Ibuku mulai tersadar dan mengguncang badanku. Perempuan itu mulai menatapku. Sepertinya dia tahu kalau aku bisa melihatnya. Tapi anehnya, ibu dan kakakku tidak melihat hal itu. Di belakang teh. Kakakku langsung memalingkan mukanya. Dia kebingungan. Mungkin dia tidak melihat apa yang aku lihat. Begitu juga dengan ibuku. Beliau hanya berkomat kamit membaca doa. Sampai tiba-tiba seseorang mendobrak pintu kamar. Kakak iparku muncul dengan sapu lidi di tangannya. Dia mengacung-acungkan sapu lidi dan berteriak-teriak mengusir perempuan itu. Perempuan itu tampak ketakutan melihat sapu lidi. Dia menjerit.
benar. Bayi kecil itu menangis menjadi-jadi. Aku melihat kakakku sekarang sudah terduduk lemas, memeluk bayinya yang menangis. Ibuku terduduk memeluk kakakku. Kenapa? Kenapa cuma aku dan kakak iparku saja yang melihat perempuan itu? Perlahan perempuan itu menghilang, diiringi ketawanya yang cekikikan. Malam itu kami begadang menjaga si bayi kecil yang sudah mulai tertidur lelap. Keesokan harinya, ibu memberitahuku keberadaan seorang bayi memang mengundang makhluk halus untuk mendekatinya. Karena bau bayi yang masih harum dan bau ibu yang melahirkan. Para arwah itu akan suka. Makanya, yang ibu lakukan bukan berlebihan, tapi menjaga supaya tidak terjadi apa-apa. Semua adat istiadat pasti ada manfaatnya. Dan terkadang mitos itu tidak selalu cerita hisapan jempol. Ibu pun melanjutkan bahwa ketika aku kecil, aku mengalami hal yang sama. Bahkan waktu kecil, aku pernah digendong kuntil anak merah yang konon kuntil anak merah itu suka mencari bayi yang baru lahir dan memangsanya.